Haideți să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Să deschidem Sfintele Scripturi la Epistola lui Pavel către Galateni. Și vom da citire cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu versetul 6 până la versetul 24. Dacă astăzi n-ai avut timp să deschizi Sfânta Scriptură și să citești un capitol, Dumnezeu a oferit șansa aceasta, așa că haideți să fiind cu luarea minte la Cuvântul lui Dumnezeu, scris de Pavel Galatenilor. Capitolul 1, versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că e o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să se descopere în mine pe Fiul său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat de niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea și biserica spune, amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru inspirația care a dat-o corului să cânte ultima cântare. Aveam nevoie de ceva refreshment, v-am văzut puțin obosiți și datorită acestei cântări nu mai trebuie să mai cântăm alta. Văd puțin obosiți în seara aceasta și mă gândesc însă că am venit la casa lui Dumnezeu ca să ne rugăm ca să cântăm și să primim învățătură sfântă. Domnul să ne binecuvinteze inimile în această seară. În anul 1215, regele Ioan al Angliei, numit și Ioan cel fără de țară, a semnat Magna Carta. Acesta este un document istoric ce limita puterea regelui, dădea drepturi vasalilor săi și instituia puterea Parlamentului englez. A fost un document de o importanță crucială pentru englezi cât și pentru Evul Mediu. O carte ce dădea privilegii și drepturi oamenilor care nu le aveau, oamenilor fără niciun drept. Ei bine, Galateni este Magna Carta a creștinismului evanghelic. Este cea mai mare declarație a libertății religioase. O declarație ce implică independența de oameni și dependența de Dumnezeu. Tema epistolei, după cum foarte bine știm, este harul lui Dumnezeu. Harul este singurul element care ne poate elibera de sub jugul robiei. Harul. Nu donațiile, nu faptele bune, nu bunătatea, nu cunoștința. Harul. Harul nemeritat ce l-am primit din partea lui Dumnezeu. Duminică, dacă ați fost atenți, a vorbit despre șarpele acela pus pe o prăjină înaltă. Șarpele care era singura șansă de supraviețuire a evreilor mușcați de șerpii veninoși. Și am înțeles că șarpele acela îl reprezenta, era o umbră, o imagine a lui Hristos care avea să fie înălțat pe cruce. Șarpele acela era harul. Evreii care au avut credință și care s-au uitat către acel șarpe au supraviețuit, n-au murit. Oamenii de astăzi care se uită cu credință la Iisus Hristos sunt mântuiți. Asta este harul. Evreii care nu s-au uitat la șarpe s-așteptau ca Moise să vină cu un praf, cu un medicament. S-așteptau ca Moise să-și înalțe toiagul și să rostească o rugăciune, să facă Moise ceva. Era prea simplu să te uiți doar la un șarpe. Știi ce sunt toate lucrurile acestea? Toate lucrurile acestea sunt ce pot face eu. Însă harul vorbește despre măreția lui Dumnezeu. Harul vorbește despre faptul că avem un Dumnezeu care vrea să ne mântuiască. Dumnezeu a spus, vrei să fii vindecat? Uită-te la șarpe. Vrei să fii mântuit? Uită-te la Hristos. Crede în El și vei fi mântuit. Aceasta a înțeles Martin Luther când a citit epistola către Galateni. Și lucrul acesta i-a schimbat fundamental mintea. Și a început protestantismul. Și astăzi suntem și noi, prin harul lui Dumnezeu, pe calea cea bună. Harul ne eliberează de sub păcat. Harul ne lupe cătușele și ne dă puterea să scăpăm de tradiții și cutume. Harul este esența creștinismului evanghelic. Magna Carta pentru sufletul omului. Asta este epistola lui Pavel către Galateni într-o picătură. Cam asta face apostolul în epistola către Galateni. Și acum să încercăm să ne apropiem în minutele care au rămas de ceea ce Pavel vorbește în aceste versete pe care le-am citit. Am început cu versetul 6, pentru că în primele 5 versete Pavel, ca orice om politicos, aduce saluturi, îl binecuvintează pe Dumnezeu, dar în versetul 6, în mod abrupt, începe să-i mustre pe galateni. Spune, mă mir că treceți așa de repede la altă evanghelie. Mă mir. Vedeți, galatenii au cedat presiunii. Se pare că unii din bisericile Galatiei au cedat presiunii anumitor evangheliști de ăștia itineranți care veneau și învățau că nu-i de ajuns doar harul. Nu-i de ajuns doar harul, trebuie să mai faci ceva. Și argumentul lor erau ucenicii de la Ierusalim. Spuneau ei, bine, bine, Pavel v-a spus într-un fel, dar noi trebuie să ne uităm către ucenicii de la Ierusalim, fiindcă aceia au fost cu Domnul, aceia sunt de la început și aceia sunt tăiați împrejur toți, merg toți la templu, Și toți încă observă, încă respectă tradițiile iudaice. Foarte simplu. Deci dacă apostolii la Ierusalim fac lucrul ăsta, și voi trebuie să vă tăiați împrejur și să respectați legea iudaică. Se pare că devenise o opinie generală. Din cauza că Pavel vedem destul de supărat și fără prea multe cuvinte, fără prea multe pregătiri, cum în ziua de azi când îi spui lui unul ceva de mustrare, trebuie să te pregătești, să-l pregătești, să pregătești terenul, că sunt foarte sensibili oamenii. Nu, Pavel intră direct și spune, mă mir, cum ați trecut deja la alte evanghelii. Asta e o acuză foarte gravă. Deci opinia publică, majoritatea galatenilor pocăiți, au început să-i creadă pe evangheliștii ăștia itineranți în ciuda lui Pavel. Pavel nu și-a schimbat evanghelia în funcție de opinia generală. Și aici este o mare lecție pentru noi toți. Vedeți, Pavel era un misionar. Care este lucrul de care are un misionar cea mai mare nevoie pe pământul ăsta? Hai că vă spun eu, banii. Fără bani nu poți să faci misiune, frate. Oricâtă inimă ai avea, oricâtă chemare din partea lui Dumnezeu, oricâtă voință, fără bani nu poți să faci misiune. Pavel putea să spună, e ok, să fie și așa, nicio problemă, numai să vin eu la voi și să-mi faceți colectă. Dar Pavel nu face așa. El nu schimbă evanghelia din cauza opiniei publice. Îi mustră direct în față și spune, mă mir că ați trecut deja la altă evanghelie. Societatea noastră a ajuns unde a ajuns din cauza că pocăitul, creștinul, nu se mai luptă. Evanghelia multora s-a schimbat de cum au primit-o. S-a schimbat radical. Ei s-au schimbat în funcție de timpuri, în funcție de trend. Nu cu mult timp în urmă, cu doar cu câțiva ani, s-a produs o schismă, o ruptură în Biserica Anglicană și în cea episcopală. Ce s-a întâmplat? Au ordinat un homosexual preot. Aici, pe undeva prin America, Massachusetts, dacă nu mă înșel, în zona aia, foarte albastră. Și ce s-a întâmplat? S-a produs un cutremur în biserică. Evident, oamenii care au mintea întreagă și îs pe calea cea dreaptă au spus până aici. Ok? Până aici. Am acceptat divorțurile, am acceptat o grămadă de gunoaie, dar până aici, domne, până aici, nu se mai poate. Foarte interesant. Anglicanii au misionat foarte mult coloniile pe care le aveau ei, da? În special în Africa, sunt peste 30 de milioane de anglicani. Când s-a întâmplat nenorocirea asta? Episcopii africani s-au unit împreună, au făcut o ședință mare și au trimis o scrisoare deschisă către șefii mari din Anglia, a bisericii. Știți ce scriau acolo? Fiți atenți. Spuneau, cu 100 și ceva de ani în urmă, ați călcat pentru prima oară pământul Africii și ne-ați adus și nouă, unor sălbatici, Evanghelia lui Hristos. Prin harul lui Dumnezeu noi am primit-o, am crezut-o și am prețuit-o ca pe cel mai scump lucru de pe pământ. Astăzi trăim aici în Africa, în multe persecuții, astăzi trăim aici în Africa și ținem de această evanghelie și cu dinții. Vrem să vă întrebăm, spuneau ei, cine s-a schimbat? Voi sau evanghelia? Pentru că ce faceți acum este direct contradictoriu cu ce ne-ați propovăduit 100 de ani în urmă. Și se rugau ei ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și să facă alegerea corectă. Bineînțeles, după cum unii știți, s-a petrecut ruptura. Vedeți, oameni care au schimbat Evanghelia în funcție de timpuri. Oameni care au schimbat Evanghelia în funcție de ce este mai comod. Evident că e mai comod să ai biserica plină, că ai bani, ai donații. Dacă predici Evanghelia așa cum este, s-ar putea să nu mai rămână așa de mulți. Acum în Europa, doar rușii și românii se mai opun căsătoriilor homosexuale. Știți lucrul ăsta? Și sunt priviți ca niște înapoiați, sunt priviți ca niște oameni de nicăieri. Însă vreau să vă spun ceva. Dacă nu vom vorbi, vom pierde războiul. Dacă nu vom vorbi și nu vom trăi ceea ce vorbim, Evanghelia adevărată, vom pierde războiul. Pentru că astăzi se dă cea mai mare bătălie pentru mintea copiilor noștri. De ce credeți că diavolul insistă așa de mult să cucerească copiii noștri? O să vă dau un exemplu din istorie. Prohibiția. Ați auzit mulți de acest lucru. Prohibiția. A fost cel mai mare experiment social din istoria omenirii. În 1913, în America s-a interzis vânzarea băuturilor alcoolice. S-au închis toate barurile, s-au închis toate distileriile și în America nu mai aveau voie să vândă alcool. Dar cum s-a ajuns acolo? A fost o luptă foarte mare. Au încercat să facă lobby la Washington. Au încercat și au mărșăruit peste tot. Dar n-au reușit să treacă amendamentul ăsta. Trebuia un amendament la Constituția Statelor Unite. Și după ani și ani de luptă, după ani și ani de mărșăluială, au înțeles că n-au nicio șansă așa. Și ce au făcut? Au început să lucreze la mintea copiilor. Au început să facă manuale în care făceau caricaturi cu bețivi care stăteau pe marginea șanțului. Și au început să scrie acolo că dacă bei astăzi o bere, mâine ai să fii în șanț, părăsit de nevastă și cu copiii la orfelinat. Sigur, în multe din caricaturile acestea, prin însăși natura lor, au exagerat. Dar știți ce au realizat? Au lucrat la mintea copiilor. Copilul care își lua o carte, atunci nu erau desene animate, erau cărțile astea pe care le găseai în comerț, cu diferite caricaturi. Copilul ăla, văzând lucrul ăsta, l-a crezut. Și când a ajuns să voteze în 1913, ceea ce Washington a spus că nu se va realiza niciodată, s-a întâmplat în câteva luni, în toată America. Copiii care au crescut și au fost învățați cu ideea asta că alcoolul este rău, au pus ștampila și s-a aprobat prohibiția. După aceea știți foarte bine ce s-a întâmplat, a început crima organizată, a fost mai rău decât la început și au vrut să dea jos amendamentul ăsta, au încercat mult, n-au reușit și au început iar să lucreze la mintea copiilor. Și au început să le spună că berea este foarte bună chiar și pentru un copil până una alta e bună, e un fel de lapte. Și când a venit timpul, cei care au crescut și au intrat în capul lor lucrul acesta, au votat împotriva prohibiției. Adolf Hitler avea în cărțile școlare, în clasele primare, copiii aveau caricaturi cu evrei care sugeau sângele nemților și învățau că din cauza evreilor s-au prăbușit egiptenii, persanii sau romanii. Nu e de mirare atunci când au ajuns mari, copiii ăia au ucis milioane de evrei fără nicio remușcare. S-a lucrat la mintea copiilor. De aceea avem în România astăzi o generație de politicieni de faliment total. De faliment total. Pentru că atunci când au crescut, când au fost mici, li s-a spus că e ok să minți și să furi atâta timp când nu te prinde nimeni. Și când au ajuns mari, cu autoritate și putere, au ajuns să facă ceea ce se întâmplă acum. Doi din cabinetul primului ministru au caz ieri penal. N-am mai auzit nicio țară în lumea așa ceva, poate doar în Africa, în lumea treia. Preiubiților, de ce vă spun lucrul acesta? Să înțelegem toți ce luptă imensă se dă acum pentru mintea copiilor noștri. Astăzi nu mai este, aproape că nu mai este film care să iasă afară fără să aibă înăuntru, și în desene animate sunt de acum, fără să aibă un homosexual drăguț, fain, educat, un băiat deosebit. Și bărbatul care duce bani acasă, stă cu o singură nevastă, încearcă să-și crească copiii cu frică, este zugrăvit ca un netot, ca un bătăran. Ce înseamnă propaganda asta? Și vreau să vă întreb, cum o să treacă o lege pentru homosexual de acum în 20 de ani? Fără nicio opreliște. Vedeți războiul care se poartă? Războiul care se poartă pentru mintea și inima copiilor noștri. Pentru că copiii ăștia mâine vor face legea în această țară. Astăzi, mustrarea lui Pavel ar trebui să ne sune nouă tare în urechi. Că o parte din vină o vom avea și noi pentru că nu am fost atenți. O parte din vină vom avea și noi care am fost la amvoanele bisericilor și nu am strigat tare împotriva păcatului. Ne-am spus, da, Dumnezeu iubește pe păcătos, însă Dumnezeu te primește dacă te pocăiești cu adevărat de păcatele tale. Dumnezeu te primește. În niciun caz nu trebuie să acceptăm moduri de viață păcătoase și să le spunem că ăsta este un alt fel de creștinism. Asta e cea mai mare păcăleală. Astăzi se acceptă moduri de viață păcătoase. Bărbați care trăiesc cu bărbați, femei cu femei și li se spune, ăștia sunt altfel de creștini. Greșit. Greșit. Ăsta este un demon. Ceea ce are omul ăla în el este o legătură străină. Nu poate să fie un altfel de creștinism. Nu există un altfel de creștinism. Există unul singur. Există o singură Evanghelie. Evanghelia lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Său. Și Pavel a fost gata să riște totul pentru această Evanghelie. Asta a fost mustrarea. Apoi în versetul 11, Pavel se apără. Spune, vă mărturisesc că Evanghelia primită de mine nu este de la oameni. Argumentul lui Pavel era simplu. El n-a primit Evanghelia de la oameni, ci de la Iisus. Ce spuneau oamenii ăștia? Spuneau, vedeți, Pavel n-a umblat cu Iisus. Din contra, Pavel a fost împotriva bisericii. Pavel a prigonit biserica. Prin urmare, dacă el a prigonit biserica, l-a omorât pe Ștefan, nu are el Evanghelia. Știu de unde o fi învățat-o și el. Evanghelia adevărată este la ucenicii din Ierusalim. Numai ei o dețin. Și ăștia toți o stăiați împrejur și toți merg la templu. Prin urmare, toți trebuie să facem la fel. Ăsta era argumentul. Și Pavel vine și spune că el a primit Evanghelia direct de la Hristos. Că el era mai evreu ca mulți dintre evreii ăștia, că el era mai cărturar decât mulți dintre așa zis și ăștia cărturari. Dar el a primit Evanghelia direct de la Iisus pe drumul Damascului. Noi toți de aici am primit Evanghelia prin oameni. Dar Pavel, fiindcă a fost la început, a fost temelia pocăinței neamurilor. El a trebuit să aibă o chemare mai mare ca noi toți. El a trebuit să primească Evanghelia prin descoperire divină de la Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu că așa a făcut-o, așa a găsit Dumnezeu de cuvință. Deci îi mustră, apoi se apără și în urmă prezintă Evanghelia sa, care este de fapt Evanghelia lui Iisus. Spune versetul 16 și 17. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, predestinare, nu? Da, predestinare în slujire, nu în mântuire. L-a pus deoparte din pântecele maicii sale. Și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să, atenție, descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri. Pavel a înțeles care este Evanghelia adevărată, care este Evanghelia eficientă. Dumnezeu a găsit cu cale să-l descopere pe fiul său în mine. Ați băgat de seamă ce spune? L-a descoperit pe fiul său în mine. Dumnezeu n-a găsit cu cale să-mi dea o voce de predicator sau să-mi dea plămâni puternici să strig sau să-mi dea părinți bogați să mă duc la seminar. Nu. Dumnezeu a găsit cu cale să descopere pe fiul său în mine. Fiul lui Dumnezeu predicat și descoperit în mine. Cei care odinioară erau prigoniți îl vedeau astăzi pe Hristos în Pavel. Cei cu care prigonea el odinioară, și ei îl vedeau pe Hristos în Pavel. De-aia Pavel a alergat și s-a luptat lupta cea bună. De-aia nu era căzut la pământ și tot timpul să văita, bă, ce grea e viața asta, ci și în lanțuri îl slăvea pe Dumnezeu, pentru că a înțeles care este Evanghelia adevărată. Hristos în noi, nădejdea slavei. Asta este Evanghelia adevărată. Hristos trebuie să fie în noi. Șchiopătăm de amândouă picioarele, mergem încovoiați, ne plângem la toți că ne merge rău, e vai de noi în alergarea asta cu Dumnezeu, pentru că Hristos nu a luat chip în noi. Dacă suntem după chipul și asemănarea lui Hristos, dacă propovăduim cu adevărat Evanghelia adevărată, atunci Hristos îi se descoperă în noi. Oamenii se uită la noi și îl văd pe Hristos. Asta spune Pavel. Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos. Noi ce spunem? Mă, nu te uita la mine că eu sunt păcătos. Nu-i biblic asta. Da, suntem păcătoși, da, avem o mulțime de lucruri de reparat în viața noastră. Dar Pavel spune, dacă predici Evanghelia adevărată, asta nu înseamnă că vorbești de la amvon pe placul oamenilor. Dacă predici Evanghelia adevărată, Hristos se descoperă în tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Asta ar trebui să fie un lucru cunoscut de biserică. Ar trebui să fie un lucru cunoscut de oameni. Din păcate, trăim o epocă a ignoranței, a neștiinței, a necunoștinței. Și ăsta este un așa de mare paradox. Acum când lumea știe așa de multe, când și un copil de la țară poate merge pe Google să vadă care este teoria relativității, nu trebuie să meargă la universitate să-i spună un profesor de fizică. Că înainte, dacă vroiai, trebuia să mergi să-ți explice cineva. Acum, Google, teoria relativității, și dacă ai minte și știi să citești, o înțelegi. Dar în epoca aceasta, paradoxul este că oamenii sunt din ce în ce mai ignoranți în ceea ce privește viața adevărată și consecințele alegerilor nefericite. Fără discuție, la ora actuală, cea mai mare piedică în calea progresului este ignoranța. Pentru că orice lucru bun, orice lucru serios, orice lucru de valoare pe pământul acesta s-a realizat prin cunoaștere. Și omul a înțeles asta și ce a făcut? A început să revoluționeze sistemul educațional. Au investit foarte mult în școli, în profesori, în educație, că au înțeles că omul de mic trebuie să aibă o educație. Ca să poată să ia decizii bune în viață, ca să poată să se descurce, omul trebuie să aibă o educație. De exemplu, în 1800 se recomanda fumul de pipă la copiii care erau bolnavi de plămâni. Ignoranță până la maxim, nu? Atâta știau ei atunci. Vedeți, odată ce am înțeles ce face fumul de tutun, deja știm cum să reacționăm, avem cunoaștere. Deci oamenii au înțeles primordial că avem nevoie de educație și au început să investească în școli. După aceea au zis, mă, e ok, am investit în școli, dar mai este un lucru. Dacă n-am fi așa de bolnavi, am fi mult mai eficienți. Societatea ar funcționa mult mai bine. Și au început să investească în domeniul sanitar, în medicină și în spitale. Niciodată în istoria omenirii n-a fost medicina așa de avansată și spitalele așa de bune cum sunt astăzi. Ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? Școlile și spitalele au înlocuit bisericile ca instituții care rezolvă problema omului. Asta s-a întâmplat în postmodernismul în care trăim. Astăzi omul, ca să-și rezolve problema, merge ca să-și mai ia o diplomă. Dacă are o boală, nu mai merge la biserică să se roage lui Dumnezeu pentru orice. Merge, face MRI, face analize la sânge. Ce s-a întâmplat? S-a înlocuit din mintea omului biserica cu spitalele sau cu școlile. Însă, în mod paradoxal, din nou, cu toate școlile noastre minunate, în ciuda spitalelor ultra-performante, supra-dotate, nu o ducem mai bine. Oamenii sunt mai educați, sunt mai sănătoși, dar viețile lor se deteriorează cu repeziciune. Educați cu doctorate, petrecând ore în șir, în sălile de sport, educându-se pentru alimentația corectă, astăzi ei divorțează într-un procentaj alarmant, se neacă cu pastile și droguri ca să mai uite și cheltuie bani pe niște lucruri triviale de uimesc vorba lui Eugene Peterson chiar și pe îngeri. Se pare, dragilor, că avem ca oameni o problemă care depășește pe cei mai buni educatori. O boală ce scapă de stetoscopul doctorilor și boala aceea se numește păcatul. Păcatul. Și oamenii, în loc să alerge la biserică, în loc să alerge la Evanghelie să-și rezolve problema, se duc să educă sau merg la doctori. Și adânc în el, omul înțelege totuși că are o problemă majoră. Aleargă, are nevoie de ajutor, dar preferă să meargă la seminarii, să studieze despre problemă, preferă să meargă la doctor, să-i dea pastile de depresie, în loc să-și rezolve depresiile pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Unul din marele semne a pierderii busolii în creștinismul actual sunt creștinii care merg la psiholog pentru depresie. Avem creștini care sunt depresivi. Ăsta e un mare semn. De ce toate lucrurile acestea? De ce? Pentru că este foarte greu să acceptăm harul. E foarte greu să acceptăm harul. Foarte greu. În economia noastră, vedeți, harul este prea puțin. Trebuie să mai adăugăm ceva la el. O faptă bună, un ban dat să ne vadă lumea, un nume strălucitor, însă făcând lucrul acesta, nu înțelegem că întinăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că jertfa sa este suficientă pentru fiecare din păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Evanghelia adevărată este în seara aceasta propovăduită în mijlocul nostru prin cuvintele lui Pavel. Hristos în noi, nădejdea slavei. Asta este Evanghelia pentru care Pavel a mustrat, asta este Evanghelia pentru care Pavel s-a apărat, asta este Evanghelia care trebuie să trăiască astăzi în inima noastră. Am citit despre un păstor din Anglia cu sute de ani în urmă, H.P. Hughes, la care a venit un ateu și a spus: te provoc ca în fața mai multor oameni să dezbatem problema asta lui Dumnezeu și îți garantez că te termin. N-ai să ai argumente să-mi dai. Și omul lui Dumnezeu spune: bine, o facem, dar cu o singură condiție. Eu aduc 100 de oameni care au fost schimbați, transformați de harul lui Dumnezeu. Și tu aduci 100 de oameni care pot să mărturisească în fața publicului că o trăiesc mai bine din cauza necredințelor în Dumnezeu. Ok? Ok, nicio problemă. A venit ziua marii dezbateri, a venit Hughes cu 100 de oameni, printre care foști bețivi ce stătuseră prin șanțuri și astăzi predicau Evanghelia, oameni nenorociți, hoți, criminali, oameni de la marginea societății care fuseseră transformați de harul lui Dumnezeu, s-au pus acolo pe scenă, dar ateul n-a mai apărut niciodată. Și dezbaterea aceea publică în fața studenților la universitate s-a transformat dintr-o dezbatere despre dacă există sau dacă nu există Dumnezeu în mărturia a 100 de oameni care au venit și au spus: uitați ce am fost și ce mi-a făcut Dumnezeu. Bunătatea harului lui Dumnezeu, unde m-a adus. Și o mulțime dintre cei care erau acolo și-au predat în acea seară viața în mâna lui Dumnezeu. De multe ori trebuie să ne uităm în noi și să vedem cât de falimentari suntem, cât de multe lucruri vrem noi să adăugăm la harul acesta lui Dumnezeu. De multe ori ne simțim bine când facem și noi câte ceva pentru Dumnezeu, dar în niciun caz să nu cumva să creadă cineva că vom merge în cer pentru ceea ce am făcut noi bine pe aici pe pământ. Vom merge în cer numai prin harul lui Dumnezeu. Prin credința în Hristosul care a fost înălțat pe cruce, binecuvântat să fie numele Său. Păcatele noastre sunt spălate prin sângele sfânt al lui Hristos, care a stat pe cruce în ciuda tuturor celor care îl scuipau și îl batjocoreau. În seara aceasta, Biserica lui Hristos, gândul cu care trebuie să plecăm acasă, Evanghelia adevărată, este că Dumnezeu a ales, a găsit cu cale să-L descopere pe Fiul Său în noi. Asta trebuie să fie gândul cu care plecăm acasă. Asta trebuie să fie gândul cu care mâine mergem la școli, la muncă, oriunde și ce facem noi. Dumnezeu a găsit cu cale să-L descopere pe Hristos în noi. Dumnezeu să ne ajute pe toți și să ne dea putere să trăim o viață frumoasă alături de Iisus Hristos. Amin.